Adventure sa Kawatanan ng Rentas Internas ni Joel Ong. Binasa ni Godfather ng Creative Voices Productions. Okay, so natanggap na ako noong November sa NCCA bilang researcher. Contract employee lang. 3 months. May yearbook project na sila at kailangan ng ekstrang tao. Okay lang ang bayad kaso may 10% withholding tax at syempre dapat may tax identification number ako. So tinanong ko yung boss ko, "Sir, di po ba yung employer ang maglalakad ng TIN ng employee?" Sagot ni bossing,
"Di ka kasi regular employee kaya dapat ikaw maglakad ng TIN mo."
Assurance ng assistance ni bossing,
"Okay lang yan. One time hassle lang yan."
Ala ko problema. Sige, ako maglalakad ng TIN ko. Total, ano bang worst case scenario? Mahabang pila? Red tape? Nak ng siomay. Sanay naman ako sa UP. Kuha ng class cards, pila sa registration, pila sa graduation. Ah, di ba pa? Ako rin naman na naglakad ng registration ng beetle ko at sa pagre-renew ng mga lisensya, so okay lang. Sabi ni bossing, doon daw ako mag-apply ng TIN sa BIR main, sa may QC, para mas konti ang pila. May BIR din naman sa labas ng Intramuros, walking distance para sa mga sanay maglakad, pero mas konti raw ang tao sa main. So sige, nagpaalam ako. Isang araw mag-aabsent ako para lakarin yon. Doon ako sa main dahil malapit lang sa amin. Tapos plano ko, dadaanan ko yung ilang research material sa UP. Solve! Pagdating ko sa BIR main, nagulat nga ako dahil wala nga katao-tao. Wala nga nakikitang pila eh. Maliban lang dun sa pila sa harap. Dahil chinecheck ng secure yung bag ng mga tao. Nung pagpasok ko, wala pala silang TIN forms. Wow! Naubusan ng TIN forms ang BIR main. Hanep! Tinanong ako nung lalaki sa desk kung para saan yung TIN application ko. Sabi ko, para sa work. Tinanong kung saan ako nagtatrabaho. Sabi ko, sa Intramuros.
Doon ka mag-apply sa Intramuros.
Sabi nung lalaki,
"Di po ba pwede talaga dito?"
"Hindi, kasi sa Intramuros ka eh. Sila yung may hawak sa'yo."
Okay lang, although medyo naburat ako sa efficiency nila. Ibig ko sabihin, wow, main BIR sila, tapos una, naubusan sila ng TIN forms. Pangalawa, ewan, ang laki-laki ng saklaw nilang lugar, ang laki-laki ng mga building nila, tapos hindi nila ako ma-accommodate. Taragis. Eh malamang sa kinaler naman mauuwi yung records ko sa BIR Davao o sa BIR Batanes man ako mag-apply. Dahil total, main sila eh, di ba? So, ala na ako magawa. Ala rin silang TIN forms. So, useless din kung magpoprotesta pa ako dun. So, pumunta na lang ako sa PAYUPS, UP, for official business for the first time. Pagpasok ko sa work, sinubukan kong lakarin yung TIN application ko sa BIR sa labas ng Intramuros, yung malapit sa port area. Pag-akyat ko sa itaas, hinanapan ako ng Certificate of Employment at Barangay Clearance. At dahil wala nagsabi sa akin na kailangan ko noon, lalo na yung lalaki sa BIR main, wala akong bit-bit na requirements. Pagbalik ko sa opisina, inexplain ko sa bossing namin yung problema. Nakatingin sa akin yung bossing ko na parang nawiwirduhan din at di maintindihan yung paghihigpit ng BIR. Lintik! Sabi nga nung isang workmate ko, the fact na nag-a-apply na nga ako for TIN, dinideclare ko na sa gobyerno na pwede na nila akong kupitan, kaltasan ang maliit na sweldo ko, ako na nga ang nagbibigay ng pera sa kanila, ako pa ang hihigpitan. Tanginang gobyerno yan, kahit kailan talaga pahirap sa mga tao. Anyway, pag-aaralan pa raw nila kung mabibigyan nila ako ng Certificate of Employment. Yung barangay clearance, ako na maglalakad, plano kong bumalik ulit sa BIR main. Hindi ko na lang sasabihin na sa Maynila ako nagtatrabaho. Yung ninang ko na may business, binigyan ako ng TIN forms. Form 1901. Take note, para sa mga regular employees, may pipirmahan sa likod ang employer ko. After nito, dumiretso ako sa barangay hall namin para sa clearance. Hiningan ako ng CV para sa file. Medyo naiirita na ako sa puntong ito. Isipin mo naman kung gaano kahasal ang buong prosesong ito. Para saan? Para gawin ko ang aking role bilang mabuting mamamayan sa pagbabayad ng tamang buwis? Anyway, tinanong ako ng babae sa barangay hall kung may TIN daw ako. Napapalo ako sa noo ko. Woohoo! I love this country! Okay, so may clearance na ako. Humingi na ako ng Certificate of Employment sa bossing ko. At pinapapirma ko na siya sa likod ng Form 1901 ko. Kaso, sabi niya, hindi raw pwede kasi wala ako sa roster of employees ng NCCA. Project employee lang ako eh. So tinanong ko kung pwedeng ibalik yung mga kalta sa akin. Total, ala naman akong TIN eh. At ayaw akong bigyan ng BIR, kaya putang ina nila! Di ako magbibigyan ng pera sa gobyerno! Ang problema, hindi raw pwede yon. Tuloy-tuloy ang kaltas sa sweldo ko. Kapag hindi raw kasi kinaltasan, sila raw ang malilintikan kapag nag-check ng expenses ang NCCA. Makikitang hindi binabawasan ng sweldo ko. So, tinawag ko ngayon ang isang accountant ng NCCA para tulungan kami sa aming munting problema. Hindi rin maintindihan ng accountant kung bakit hinihigpitan ako ng BIR. Pucha, ako na nga magbibigay ng pera sa gobyerno, may gana pa silang magpakipot. Sabi nung accountant, yung kinalta sa akin, mapupunta pa rin sa gobyerno. May tin man ako o wala, at hindi sa bulsa ng kung sino man sa NCCA. Well, dadaan muna sa gobyerno, sa BIR, bago mauwi sa bulsa ng isang congressman, pero technically, alang problema. Dahil paghahaba-haba man ang posisyon, sa simbahan pa rin ni Satanas ang tuloy. Ang difference, bale, kapag may tin ako, dinideclare ko lang sa aking galing yung kakaning ibon na bariyang porsyon na pangtip ni Mr. Congressman sa pokpok niya sa Pegasus. Otherwise, mula kay Mr. Anonymous yung pangtip niya. Advice sa akin, sabihin ko na lang na freelance writer ako. Tutal, may kaltas din naman daw kapag freelance ka sa mga dyaryo. Tapos, i-assert ko raw na ako na ang magbibigay ng pera sa kanilang mga leche sila, kaya dapat bigyan pa nila ako ng libreng chocolate at biscuit out of gratitude. Mga hayop sila, mga impacto sila. Okay, so bumalik ulit ako sa BIR main. As usual, ang pila lang ay yung sa harap, kung saan nag-check yung mga secure ng bomba sa mga bag ng mga tao. Anyway, babae naman yung nasa desk ngayon. Pinakita ko na yung barangay clearance ko at yung accomplished form 1901 ko. Nung tinanong sa akin kung saan ako nagwo-work, inexplain ko na freelance writer ako, kaya wala akong regular employer. Kaya walang nakapirma sa likod, okay? Okay. Hindi, sabi ng babae. Since hindi ako irregular employee, ibang form dapat ang finilapan ko. At bigla siyang naglabas ng form 1902 at binigay sa akin. Whew! Yung form 1902, sabi niya, ay para sa mga mixed income individuals. Para sa mga taong hindi regular ang kita, professionals, businessmen, at sabi niya, freelance writers. Okay! Fill up dito, fill up doon. Okay lang! Magkakaroon na ako sa wakas. Inabot ko na sa babae yung form 1902. Eto na! Okay na to. Ngayon punta ka sa West Avenue branch namin. Nanlaki mata ko. Wow! Nasira agad ang aking moment of triumph. Hindi po ba pwede dito sa main? Hindi, kasi sa Project 6 ka nakatira, West Avenue branch namin na may hawak sa inyo. Naramdaman ko, parang umiikot-ikot ang paligid ko. Parang gumagaan ang ulo ko, nang lalambot at nanghihina ang tuhod ko. Bigla kong naramdaman ang isang matinding pangangailangan na headbutt ang kausap kong babae sa desk sa halip na isang headbutt! Nagtanong na lang ako! Pwede po bang ibang tao na lang ang maglakad nito para sa akin? Oo, gawa ka ng authorization letter. Ah, para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Papalakad ko na lang ito sa nanay ko. Paglabas ko, marami pa rin chinecheck na bomba sa bag sa harap. Ngayon alam ko na kung bakit. Ako rin, gusto ko rin silang bombahin. Hindi ko pa rin mawari noong araw na yon kung ano pa talaga ang purpose ng BIR main. Nakang siyomay. Doon sa maliit na branches nila, siksika ng mga tao, milya-milya ang pila. Sa main, ang lawak-lawak, pero di sila nag-a-accommodate ng applicants. Sa kasamaang palad, hindi ako nakapagsulat ng authorization letter at masyadong busy ang nanay ko para ilakad ang tin ko. Anyway, sabi niya sa akin, may kaklase yung tita ko sa BIR West Avenue. Kapag nagipit ako, hahanapin ko lang naman yon. Okay, sige, isa pa, may form 1902 na ako, barangay certificate at yung excuse ng aking pagiging freelancer. Pila lang siguro ang problema, pero okay na, pucha, dapat okay na. At nakarating din ako isang araw sa BIR West Avenue. Sa second floor sila nag-oopisina ng isang building. Masikip yung elevator dahil sa dami ng tao. Narating ko rin yung desk para sa tin. Nung chinek nung babae yung papeles ko, hinanap nila yung pirma ng employer. Ay, wala po. Freelance writer po ako eh. Napatingin sa akin yung babae. Tinitigan ako ng mata na wari tinitimbang ang mga salitang aking nasambit.
Ano ba yung freelance writer?
Napapalo ulit ako sa noo.
Ma'am, freelancer po ako. Wala po akong regular na sahod. Binabayaran ako per article na sinusulat ko. Hindi po ako regular employee kaya wala akong certificate of employment.
Nung makitang form 1902 ang dala ko, sinabihan pa akong maling form ang bitbit ko. Kaya inexplain ko pa na nanggaling na ako sa BR Maine na form 1901 ang dala ko dati. Pero sabi doon, mali raw ang 1901 para sa akin. Kaya binigyan ako ng 1902 dahil freelance writer ako at inirefer ako sa branch nila. Nakatitig sa akin yung babae. Ninanamnam ang bawat salitang sinambit ko.
Ano yung freelance writer?
Okay, kulang ka ba sa iodized salt? Ipinaliwanag ko ulit kung ano yung freelance writer. At nakatingin pa rin siya sa akin na tila nambubullshit lang ako.
Punta ka na lang sa officer of the day.
Saan po yun?
Sa 7th floor.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, kumalma na ako.
Ng tokwa! Ang daming tao nakapila sa elevator! Putang ina!
Alang choice. Tumakbo ako paakyat ng hagdan mula second patungong 7th floor. Hingal na hingal ako nang lapitan ko ang officer of the day.
Ma'am, pinakyat po ako mula sa second floor.
At pinaliwala ko yung nangyari mula nung magpunta ko sa BR Maine hanggang sa pagpunta ko sa ibaba kanina.
At ano ang gusto mong gawin ka?
Kumuho ulit ang mundo ko.
Pero buti na lang, may upuan sa likod ko.
Ipinaliwala ko ulit.
Oo nga, sa second floor ang application ng tin. Eh, bakit ka pinakyat sa akin?
Halos nagmamakaawang tao na ako.
Ma'am, hala po ba talaga kayong maghagawa?
At inilihad ko ulit yung masasayang adventures ko sa BIR Main, sa BIR Port Area, sa BIR Main, at sa BIR nila. Hawa ng Diyos, may kinuhang chart yung ali. Hinanap yung kategorya ko. Nung makuha yung code, sinulat niya sa isang espasyo sa 1902 ko, sabay tatak.
Ayan, okay na yan. Napangiti ako, sincere.
Halos mapahina ako sa tuwa. Matatapos na! Kaso, putya, ang daming taong naghihintay sa elevator. Walang choice. Takbo ulit ako sa hagdan bababa. Pagdating doon, lalaki na yung nakaupo sa desk. Pinakita ko ulit yung mga papeles ko.
Saan yung certificate of employment mo?
Naman! Ano ba to? Twilight Zone? Nakapasok pa ako sa isang loop?
Bossing, hindi po ako regular employee. Freelance writer po ako.
Ano yun?
No!
At ipinaliwanag ko ulit kung ano ang freelance writer at ikinuwento ko yung episode ko kanina at yung episode sa BIR Maine at iba pa.
Ito kasi form na ito, itong 1902 para to sa mga may negosyo eh.
Eh yan nga po ang binigay ng BIR Maine sa akin dahil hindi regular ang sahod ko.
May mayor's permit ka ba?
Pikon na ako noon kaya hindi ako natawa. Pero talaga, grabe, comedy ito, men. Wow.
Hindi ko po kailangan ng mayor's permit. Writer lang po ako. Inexamine ulit ang lalaki yung papeles ko.
Professional ka ba?
Opo.
Anong profession mo?
Writer po.
May lisensya ka ba?
Sa isip ko.
What?
Kung kumain ako ng bulalo kanina, malamang na-stroke na ako ngayon. Hindi nyo po kailangan ng lisensya para maging writer. Sabay follow-up ako ng, ano ba kayo? Ako na magbabayad ng tax sa inyo, pinahihirapan nyo pa ako. Deadma si lalaki.
Nakatingin pa rin sa papeles ko. Iniisip kung ano ang gagawin. Kung pinapunta pa niya ako ulit sa Officer of the Day, ihe-headbutt ko na talaga. Buti na lang.
Sige, i-receive ko na ang forms mo. Pero ang alam ko, dapat may kasamang papeles pa ito eh. Pumila ka na lang doon.
Kaso, sobrang haba ng pigla. At sa takbo ng mga pangyayari ngayon, ayoko nang maghintay ng isa't kalahating oras para lang mag-replay ng kwento kung ano ang freelance writer at kung bakit hindi ako regular employee. Lumabas ako. Pumunta ako sa koridor. Pikon na pikon. Tinawagan ko nanay ko. Tinanong ko yung pangalan ng kaibigan dati ng tita ko sa high school na nagtatrabaho ngayon doon. Okay, nakuha ko na yung pangalan. Balik ako doon. Tinanong ko yung sa queue kung saan ang opisina ng babae.
Sa 7th floor po.
Pero sige, para lang magkaroon ng bunga ang paghihirap ko ngayong araw na ito, may exodus ng tao sa harap ng elevator. Kaya ayun, inipon ko ang natitira kong lakas at hininga at aking tinakbo ulit ang 2nd to 7th floor sa hagdanan. Pagdating sa taas, halos bumagsak sa lupa ang baga ko. Nagtanong-tanong ulit ako kung saan ang opisina ng best friend ng tita ko hanggang sa mapunta na ako sa gitna ng opisina nila. Sa wakas,
ay! Diyan yung opisina nun! Pasok ka diyan!
Yehey! Ha? Ay, on leave siya ngayon. Babalik siya sa January 2.
Hindi pa rin naubos ang tao sa elevator. Hindi ko maalala kung paano ko tinakbo pababa ang first floor. Pikon na ako. Grabe. Pag uwi ko, nakaubos yata ako ng isang pitchel na gulaman. Hinintay kong humupa ang tila nuclear holocaust na galit sa loob ng dibdib ko.
Punyet ang gobyerno to! Leche! Hindi mahuli-huli yung mga tax evaders! Hindi mabigyan-bigyan ng tin yung mga nagmamagandang loob na magbabayad ang buwis! Tangina! No wonder may lumolobo tayo mga deficit! Shit! Ano na nangyari sa iodized salt campaign ni Ramos?
Nung gabi, tinawagan ko si TJ, yung kasama ko sa trabaho, at kunento ko lahat. Lagi ko kasing kinukwento ang bawat installment ng aking BIR adventure sa tulad ng isang epiko. Grabe ang climax ng hapon na yun. Shit! Hayop sa climax. Tinatawanan ko na lang, pero nung hapon na yun, kaya ko sigurong mangagat ng leeg. Tawa rin ang tawa si TJ. At ngayon, kwento niya, tawa rin ang tawa ang mga pinagkakwentuhan niya. Pati yung mga tao sa tambayan namin, nung kwento ko, di rin makahinga sa kakatawa. Langya, baka maging urban legend pa ang buhay ko. In which case, sana pwede kong i-video lahat at dalagyan ko ng sumpa na ala daring. Tapos padadalang ko ng kopya yung mga tao sa BIR. Naisip-isip ko na lang ngayon, paano nga kung kailangan mo ng lisensya para magsulat? Isang physical manifestation ng concept ng poetic license. Kung sa driver's license, may mga restrictions tulad ng vehicle up to 4,500 kilograms GVW. O kaya, automatic clutch above 4,500 kilograms, GVW, etc. Paano kaya yung sa poetic license o writing license? Restrictions. 1. Haiku and short essays only. 2. Essays up to 500 words and free verse up to 5 stanzas. 3. Essays above 500 words and free verse above 5 stanzas. 4. Critical essays, short fiction, poetry, etc. Pero, nag-digress na naman ako. Isang hapon, pagkatapos ng BIR episode, dumaan ako sa tambayan namin sa UP. Nung makita ko ng mga kasama ko,
Joel! Pumayat ka! Grabe!
Naalala ko yung jogging-jogging ko sa building at yung stress at nabangiti ako, isang mabait at matamis na ngiti. At kunento ko kung bakit. P.S. Hanggang ngayon, wala pa akong teen. Kwento ni TJ, si Santi Boss raw, namatay ng walang teen. Nakakatakot. Meow.